Goeienaand gemeente, baie welkom. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Vandag, of die collecte is eerstens, vandag is die eerste collecte bestem vir die kerk en die tweede collecte vir sending. En dan die kerkraad met die hakens vergader, DV dinsdag aand, 1930, by die kerk. En alle lidmate kan gerus een nieuwe kalender daar achter neem, dit is beskikbaar daar achter. Tot sover die afkondigings van die kerkraad. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en sy seëngroet ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoord let op die Here se seëngroet, sing ons Psalm 105 vers 1 en 2. Ek ons buig ons hoofde voor God en ons vra sy seën. O heilige God wat in die hemel is, Heer, U is die vredevors. U woord leer ons dat U die allerhoogste is, wat ewig lewe, geprys en geëer is U. U wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie. En na U wil handel U met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat U hand kan afslaan en vir U kan sê, wat doen U nie? Heer, ons dankie dat ons weer ook die getrouheid sal beleef in hierdie jaar wat kom, dat U ons sal voed met U woord. Heer, daar is nog so ongeveer 106 preke wat vir ons wag. Ons weet wat U vir ons wil sê hierdie jaar en vir ons wil leer en wanneer die beste tyd daarvoor is. Ons sien uit na U omgang met ons. Ons sien uit om U liefde so te leer en so versterk te word vir alles wat ons moet doen en al die besluite in hierdie jaar wat vir ons wag. Heer, seën ook asseblief vanavond se prediking. Dankie vir die troos wat U bring en die lering van U woord. Ook vanavond waar ons gaan leer om die omstandighede van babesterftes en waarhede daar rondom. Mag ons weer die grootheid en sorg besef en raak sien. Selfs dit versterk ons vir die nuwe jaar. Ons vra ook, Heer, dat U die lewens van ons gemeente sal seën in hierdie jaar. Heer, U is ons Vader. Ons het nie soos die wêreld die Satan as ons Vader nie. Ons jaag nie die dinge van die wêreld na nie. Soos U in 1 Johannes noem, drie dinge wat die wêreld lief het. Dit is onder andere dit wat die liggaam en vlees begeer, en dit wat die oë begeer, en dan ook die arrogante spoggery en gejaag oor besittings. Maar ons jaar se voornemens lyk anders. U het ons geroep tot 'n hoër diens. Heer, die ouderlinge weet ook dat nou al dat 'n goeie barometer vir geestelike gesondheid en geestelike prioriteite is of mense hulle tiendes gee en ook tyd maak om omgang met U te hê, U eredienste na te kom en die gemeenskap van die heiliges. Maak ons ook gesond, Heer, waar ons verantwoordelike nie so lyk nie. Vergewe ons sondes waar ons U nie dien en ander diensbaar is nie. Dankie vir die voorreg om vanavond hier te mag wees onder die voete en te mag luister. Opkyk met alle verwagting na die leer en sorgende voeding van ons leermeester. So met alle afwagting en rustigheid en vrede die nuwe jaar mag ingaan, veilig onder U vlerke. O God, ons vra en bid hierdie in die naam en krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, vandag behandel ons dorseleerreël so stuk 1, artikel 18. Ek lees dit eers vir ons. Artikel 17, jammer. Ek weet nie hoe kom. Dan lees ek vir ons daar. So die woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan, dat die kinders van die gelowige heilig is. Gelowiges heilig is. Hulle is nie van nature heilig nie, maar kragtens die genadeverbond waarin hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Gelowige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe weggeneem het nie. En dan lees ons die Bybel rondom hierdie waarheid. Ons lees 2 Samuel 12 vanaf vers 1 tot 25. En daarna sal ons sing Psalm 51 vers 4. So 2 Samuel 12. In vers 1, en ons lees uit die woord van die Here. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop het en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en sy skoot geslaap. En dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek by hom kom by die ryk man, het hy ontsien om sy kleinvee en beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig in jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou jongste, aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het, om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan na sy huis, en die Here het die kind, wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, getref, sodat dit ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind, en Dawid het 'n tyd lang gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daarom kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die sewende dag het die kind gesterwe en die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid aan die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek, en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit, en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewe van die kind, lewende kind, het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap, en sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem, en die Here het hom lief gehad. En hy het hom deur Nathan die profeet Jedidja laat noem, ter wille van die Here. Tot sover lees ons. Gemeente, kom ons sing nou saam, Psalm 51 vers 4, Ons vra ook die Here se gees oor ons daar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, toe my te hart wie sy preek het is, begin hierdie preek met besonderhede oor sy eie stamboom, die familie te hart. Dit is die verhaal van Hendrik. Dit begin reeds in 1736, toe Sientjie gebore is in die dorpie Pernis, Nederland, en die Sientjie se naam was Pieter. Soos baie van dominee te hart se voorouers was Pieter 'n visserman. Hy het later een van die hawemeesters in die visserdorpie Pernis geword, as ook oudeling van die gereformeerde kerk daarso. In 1762 het hy met 'n jong dame, Adriante, getrou. Op 20 Junie 1773 is 'n baba gebore en hulle het hom Hendrik genoem. Die hartseer was dat Hendrik op die ouderdom van 4 maande van hulle weggeneem is. Hulle het die volgende jaar, 1774, nog 'n seentjie ontvang en hulle het hom ook Hendrik genoem. Hulle het hom egter 1 maand later in Desember begrawe. Op 15 Mei 1785, 11 jaar later, ontvang hulle nog 'n seentjie. Weer eens het hulle hom Hendrik genoem. Hy het ook jong gesterf. En hulle het daardie Desember hom ook begrawe. 3 seuns, almal Hendrik. En hulle het almal gesterf voor hulle eerste verjaarsdag. Maar die storie van Hendrik gaan aan. Nog 'n hart-te-hart familie in sy stamboom, Jugo, ook 'n visserman en 'n sleepboot operateur, is in 1805 gebore en hy het met Lassina van der Steen getrou. Op 23 Augustus 1831 het hulle seentjie gehad, ook met die naam Hendrik, en hy is ongelukkig 4 dae later oorlede. Toe het hulle op 3 Januarie, 5 jaar later, nog 'n seentjie met die naam Hendrik gehad. Hy sterf 2 maande later, op 9 Augustus 1838 is ook nog 'n derde Hendrik vir hulle gebore. Hy is oorlede in die volgende Januarie. 2 jaar later is daar in dieselfde familie nog 'n Hendrik gebore, maar op 18 Februarie 43. Hy is oorlede toe hy 5 jaar oud was, op 15 September. In die volgende jaar, op 5 September 1849, het hulle 'n 5de seentjie gehad, ook met die naam Hendrik. Hy sterf op 7 Maart 1851 op 2-jarige ouderdom. En toe uiteindelik op 17 Oktober 1852 het Hugo en Klasina 'n meisie gehad. Hulle het haar Hendrika genoem, wat blykbaar tot volwassenheid oorleef het. Altesaam het hulle in hierdie gesinne het hulle 12 kinders gehad en daar is bewyse dat net 2 van hulle tot volwassenheid oorleef het. Nou hierdie verhaal oor die Hendriks is 'n ware verhaal. Hy het hierdie storie vertel in verband met die prediking vandag. Naamlik die troos wat gelowiges het wanneer hulle kinders jonk sterf. In die verlede, maar ook vandag, is dit een of ander teoretiese bespreking of debat nie, so seer soos daai tyd nie. Maar tog is dit 'n diepe pastorale en persoonlike vraag. Aangesien dit so emosionele gelaaide vraag is, is dit nie verbasend dat baie mense gaan na wat hulle voel oor hierdie saak nie. Hulle soek na hulle eie antwoorde tot die troos wat 'n mens kan hê met betrekking tot die ewige welstand van hulle klein kindertjies. Maar die Dordtse leerreëls wys ons op 'n beter rigting. Eerder as om die gedagte te baseer wat op ons voel of wat ons wil glo, as dit gaan oor ewige verlossing van ons kinders wat as baba sterf, moet gelowiges gewys word op die beloftes van die woord. En dit is in God se belofte en die sekerheid van sy woord dat gelowige ouers ook vertroosting kan ontvang. Toe in die stewende hart verkondig God se woord onder hierdie tema. Verbondshoop, dubbelpunt, die gelowige se troos met die verlies van 'n baba. Ek herhaal, verbondshoop, die gelowige se troos met die verlies van 'n baba. En die 2 punte wat ons gaan kyk is, eerstens, 'n pynlike verlies, en tweedens, 'n sekere troos. Eerste, 'n pynlike verlies. Die storie van al daardie Hendrik de Harts klink nogal ekstreem, maar vir baie gesinne in daai tyd was dit 'n realiteit. Die babasterftes in Frankryk in die 1600s was tussen 15% en 30% voordat 'n kind 1 jaar oud was. In die suide van Holland tussen die jare 1875 en 97 het 26% van die kinders gesterf voor hul eerste verjaarsdag. Dit is dus nie verbasend dat die dringende vraag daar was nie. Wat gebeur met ons babas as hulle op so jong ouderdom uit ons arms geneem word? Maar dit is nie net 'n vraag vir toe nie, dit is ook 'n vraag vir nou. Die babasterfte syfers het drasties afgeneem, maar dit gebeur steeds. En van julle is ook al gekonfronteer met die verlies van 'n baba. Het sy voorgeboorte of kort na geboorte. En dit maak baie lank seer. Mens voel die verlies vir die res van ons lewe. Maar gedurende die vroeë 1600s in die gereformeerde kerke in Nederland was daar iets anders aan die gang wat hierdie pyn nog dieper maak. Dit wil sê die debat oor die Bybelse leer oor uitverkiesing en verwerping. Die Arminiane het 'n paar harde beskuldigings teen die gereformeerdes gemaak daai tyd. Hulle het gesê As dit waar is dat God ons van ewig uitverkies het, uit sy soevereine welbehae, en op die grond van enigiets wat ons het, en nie op die grond of enigiets van ons het of sal doen nie, wat dan die kinders van die ouers wat gesterf het? Die Arminiane het self die impak van erfsondes ontken, aangesien sulke kindertjies self, sê hulle, nie in ongeloof enige sonde gedoen het nie. En dit is hulle, dan is hulle outomaties gered en sou hulle in die hemel wees. Maar, toe sê hulle dit oor die geformeerde leer van uitverkiesing. Hulle het gesê dat die leer oor uitverkiesing en verwerping alle troos wegneem wat gelowiges sou hê as hulle kinders sterf. Hulle het gesê baie onskuldige kinders van ongelowiges word na die moederskoot weggeruk en hulle het gesê verder en op 'n wreedaardige wyse in die hel gegooi sonder dat die bloed van Jesus Christus of hulle doop of die gebede van die kerk by hulle dood vir hulle tot voordeel kon wees. Julle kan verder hieroor lees in die Dordtse oor die Dordtse leers in julle boekies. So julle kan sien hoe so beskuldiging teen die geformeerde leer oor die uitverkiesing, soos 'n mens in die harte gesny het van al hierdie moeders, baie in die harte gesny het van al hierdie moeders en vaders wat hulle kindertjies op klein op jong ouderdom verloor het en hulle daaroor gerou het. Is dit waar, sou hulle vra? Is daar geen troos vir die gelowiges wanneer my kinders van my af weggeneem word nie? En dit is wat die geformeerdes glo, sou die Arminiane verder redeneer. Julle sê, sê hulle, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Isak was uitverkies, maar nie Ismael nie. As jy hierdie Bybelse tekste gebruik om te bewys dat uitverkiesing uit God se soewereine raad is, afgesien van enigiets wat ons doen, en as jy glo dat ons van nature kinders van God se toren is, aangetast deur die oorspronklike sonde van Adam en Eva, dan het jy mos geen troos dat hierdie kindertjies in hemel is nie. En dit is wanneer ons voor uitdagings soos hierdie te staan kom, gemeente, dat ons begin verstaan hoe belangrik dit is dat ons 'n regte begrip oor hierdie dinge het. En die vraag bly steeds, watter troos het gelowiges oor die ewige verlossing van hulle kinders, as hulle as baba sterf? Tot onlangs 2007 het die Romeinse Katolieke Kerk geleer dat 'n baba, dat as 'n baba sterf, voordat hy of sy gedoop is, hulle nie hemel toe gaan nie. Die rede hiervoor het hulle gesê, was dat die erfsonde van Adam nog nie op hulle was, en dat die water van fisies nog op hulle was en dat die water van die fisiese doop hierdie sonde nog nie afgewas het nie. Dit is as gevolg van hierdie lering dat Rooms-Katolieke 'n nooddoop sou hou wanneer hulle dink dat 'n baba kort na geboorte kan sterf. Ons verwerp hierdie lering. Alhoewel ons as gereformeerde gelowiges ook babas sal doop, doen ons dit uit 'n heel ander manier op 'n heel ander redes as wat die Rooms-Katolieke dit doen. Ons doop nie babas met die idee dat hulle herskep of wedergebore sal word deur 'n fisiese daad van doop nie, maar eerder as die Godgegewe teken en seël dat hy sy verbond met ons opgerig het. En daar sê hy, ek is jou God en jy is my kind. En dit is hierdie leer van God se verbond wat die gelowige ware vertroosting gee by die dood van hul geliefdes. Wanneer dit kom by al daardie Hendrik de Harts wat in hulle kinderjare gesterf het, sou die Arminiane die leer van onvoorwaardelike uitverkiesing sommer net so in die gesig van daardie ouers gegooi het. Jy glo mos dat die uitverkiesing alles van God is, nie waar nie, sou hulle gesê het. Jy glo dat hy sommige die ewige lewe uitverkies het van die grondlegging van die aarde af, terwyl hy ander verbygegaan het. Wat dan van jou seentjie of dogtertjie wat pas gesterf het? Hoe weet jy of hy uitverkies is of nie? Hoe weet jy dat 'n klein dat hy nie 'n klein Jakob was en nie of nie 'n klein Esau nie? 'n Isak en nie 'n Ismael nie. Dit was so 'n aaklige ding om dit te sê. Maar dit moes wel beantwoord word. En die manier waarop die vaders by die synode van Dort dit verduidelik het, was om te wys dat as 'n gelowige 'n kind verloor, jou situasie nie dieselfde is as die van Isak met Jakob en Esau nie. Waar Esau opgegroei het tot 'n man wat in sy latere jare sy eersgeboortereg verwerp het. Maar dit is meer soos die van Dawid en Batseba, wat hul kind as baba in 2 Samuel hoofstuk 2 verloor het. In baie opsigte is hierdie verhaal van Dawid en Batseba 'n hartverskeurende verhaal. Ons het gelees aan die einde van 2 Samuel 11 dat Dawid Batseba in sy huis geneem het en het na die dood van Uria, haar vorige man. Voor dit is daar die verslag van hoe Batseba 'n kind saam met Dawid verwag het. Terwyl Batseba sy man Uria weg was om 'n geveg namens die koning te veg, het Dawid Batseba gesien en het haar begeer en met haar egbreek gepleeg. Omdat hy geweet het dat verkeerd was wat hy gedoen het en dit 'n skande was om iemand anders se vrou op hierdie manier te neem, het Dawid dinge probeer toesmeer. Maar dinge het nie volgens sy plan verloop nie. Daarom het Dawid in desperaatheid na sy plan B oorgegaan en Uria vergerieflikheidswalwe in die geveg laat doodmaak. Dis 'n verskriklike verhaal, 'n hartseer verhaal, 'n verhaal wat so heeltemal verkeerd is. In 2 Samuel 11 vers 26 en 27 gaan die verhaal verder. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood is, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd verby is, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Dawid se ongerieflike probleem was verby. Uria was dood en dus kon Batseba na sy huis kom en bly en kon hy erken dat die kind sy eie was. Maar die ding was wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. En so het God die profeet Nathan na Dawid gestuur om met sy woorde om met sy sonde te konfronteer. Nathan het dit gedoen deur 'n verhaal te vertel oor 'n ryk man wat sy arm buurman se lam gesteel het. En toe Nathan vir Dawid sê, "U is die man," het Dawid tot besinning gekom. Hy het gesien hoe ver hy in sonde geval het en hy het berou gehad. In Psalm 51 wat ons ook gesing het, is 'n psalm wat Dawid se bekering beskryf. In daardie psalm het Dawid erken dat hy nie bloot gesondig het as gevolg van 'n kortsondige geval van goeie verstand en godsaligheid nie, maar gesondig het omdat hy van nature sondig was. Hy sê, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Dawid was sondig van sy geboorte af. Die sonde van Adam en Eva het hom ook geraak. Die enigste manier waarop Dawid van sy sonde gereinig kon word, was om deur God gereinig te word. Hy bid, ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. En God sou hom was, hy sou sy sonde vergewe. Die profeet Nathan het vir hom gesê, so het die Here dan nou ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Dawid is vergewe, hy het verdien om te sterf. Hy was 'n egbreker en 'n moordenaar, maar God sou hom genadig wees. En dit het weer veroorsaak dat Dawid nog 'n psalm geskryf het, Psalm 32, wat ons ook later sal sing. Vers 2 lees, welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Wel gesalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Vers 5 verder sê, my sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Vir Dawid was daar dus volkome vergifnis van die sonde wat hy gedoen het. Oor die diepte en die grootheid van Godse genade wat aan hom bewys was. Maar ons God is ook 'n regverdige God. Sonde het nog steeds gevolge, selfs die sonde wat vergewe is. Dawid sal nog steeds die bitterheid smaak van die sonde wat hy gedoen het. Daar staan, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. En dit het gebeur. En die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, getref, sodat dit ernstig siek geword het. Hier is een van die min gevalle in die Bybel, dat 'n kind gesterf het, weens die sonde van sy vader. Dit is ongewoon, maar hierdeur leer God ons dat daar 'n verskil is tussen vergifnis van sondes en ook die verligting van die gevolge van sondes aan die ander kant. Selfs nadat jy vergewe is, kan daar nog steeds gevolge wees, selfs pyn om te verdra. Vir die kind self was dit egter nie 'n straf nie. Vir hom was dit 'n toegang tot die ewige lewe. Maar Dawid was bedroef en soos enige godvreesende ouer het hy sy hart voor God uitgestort en God gesmeek om sy kind te red. Daar staan Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind en Dawid het 'n tyd lang gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daar kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. Ons weet wat dit is. Ons verstaan dit. Die pyn, die hartseer, die smeek en uitroep na God, wat ons almal doen wanneer ons kleintjies so ernstig siek is. Maar op die 7de dag het die kind gesterf. Alhoewel Dawid om God sy genade gesmeek het en vir die lewe van sy kind gepleit het, het sy kind nog steeds gesterf. Wat 'n pynlike verlies, wat 'n bitter slag. Inderdaad, dit was so pynlik dat Dawid se dienaars nie geweet het hoe om dit vir hom te vertel nie. Maar toe Dawid verstaan dat sy kind dood was, het hy van die grond af opgestaan. Hy het homself gewas en gesalf en ander klere aangetrek. Dit was die teenoorgestelde reaksie van wat sy dienaars verwag het. In plaas daarvan om in trane uit te bars en homself skade aan te doen, was Dawid vertroos deur sy kind se dood. Hoe kan dit wees? Wat was dit wat Dawid getroos het toe sy kind gesterf het? En ons sal na hierdie punt kyk in die tweede punt. So eerste punt was pynlike verlies. Tweede punt wat ons kyk is 'n sekere troos. Dawid se reaksie op die dood van sy kind het sy dienaars verwar en hulle het vir hom gesê, wat is dit vir 'n ding wat jy gedoen het? Terwille van die lewende kind het jy gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het jy opgestaan en brood geëet. Hierdie dienaars het dit nie verstaan nie. Maar ons ook nie, tensy ons die rede van Dawid se sekere troos verstaan. Dawid het sy dienaars geantwoord en gesê, maar nou is hy dood, waarom sou ek vas? Sal ek hom nou nog kan terugbring? Ek gaan na hom toe, maar hy sal nie na my terugkeer nie. Nou maak sommige mense die volgende konklusie, dat Dawid bloot sê dat hy huil en vas nie sy seun sal laat lewe en dat David ook eendag saam met hom in die graf sal wees. Alhoewel ons die kan respekteer, is dit nie 'n bevredigende verduideliking van David se skielike verandering nie. Waar is die troos daarin? Vers 24 sê van toe af het David verder gegaan om sy vrou Batseba te troos. Hy is dus nie fatalisties hier nie. Hy sê, ek het probeer om God so ver te kry om van plan te verander, maar hy het nie. Dus daar is niks om meer te doen nie. Nee, dis nie wat ons hieruit leer nie. David word getroos. Maar hoe word hy getroos? En waarom? Ons kan teruggaan na 2 Samuel 12 vers 20. Toe het David van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf, ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. So gemeente, let op wat David gedoen het. Hy het eers van die grond opgestaan, hy het die stof afgewas, hy het die sak en as verwyder, of wat hy ook al gebruik het om sy verdriet, sy bekering en sy woordmoediging voor God uit te druk. En wat het hy gedoen? Hy het in die huis van die Here gegaan en aanbid. Dis wat hy gedoen het. Hy het na God se huis gegaan en is versterk deur die belofte van vergifnis van sondes en van die standvastige liefde van die God van die verbond. David is vergewe, sy verhouding met God is herstel en alles was goed met sy siel. David se dienaars het dit nie verstaan nie. Wat is dit vir 'n ding wat jy gedoen het? Het hulle gevra. Maar David het gerus in die beloftes van God en David het vrede gehad. David het homself verder verduidelik in vers 22. Toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Dit was David se motivering om daardie 7 dae by God te pleit. Hy het geweet dat God genadig is. Hy het geweet dat God gretig was om te vergewe. En so het hy gepleit dat God nie net David se sonde mag wegneem nie, maar ook die gevolge van sy sonde. Maar in God se wysheid het God dit nie gedoen nie. Dit het David nie kwaad gemaak nie. En hy was ook nie bitter of moedeloos nie. Hy het eerder in die huis van die Here gegaan en aanbid. Hy het die verbondsbeloftes van God in gedagte gehou. En David is vertroos. En dit was in hierdie konteks dat David in vers 23 sê, maar nou is hy dood, waarom sou ek dan vas, sal ek nog hom kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Dit is nie 'n gelate aanvaarding van die werklikheid nie, na agteroor sit. Dit is nie 'n woord van wanhoop nie. Nee, hier is 'n woord van hoop, verbondshoop. Dawid, die man wat gesondig het, sal gaan om te wees waar sy seun is. Dawid sal ook by die Here wees en hy sal daar wees saam met sy seun. Gemeente, waar kry Dawid hierdie troos vandaan? Hy kry dit nie net uit gevoelens nie. Ook nie uit leë mense woorde nie. Maar hy kry dit uit die vaste beloftes van die woord van die Here. Want nie eens Dawid se sonde kan hom skei van die liefde van God nie. Dawid kan nie sy kind terugbring nie, maar hy sal na hom toe gaan. Eendag sal Dawid saam met hom wees. Nee, nie net in die graf nie, in 'n gat in die grond nie, want daar is geen troos daarin nie, maar in die hemel, in die teenwoordigheid van ons God en Vader. Want is dit nie die plek waar God se verbondsbeloftes vervul sou word nie? Genesis 17 sê vir Abraham, wat die Here sê vir Abraham, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag, na jou. Was hierdie belofte net vir Dawid? Was dit nie vir sy seun, selfs sy seun wat ook gesterf het nie? Natuurlik was dit vir sy seun, selfs sy seun wat gesterf het. Waarom is Dawid dan getroos? Selfs toe hy sy baba seun van hom weggeneem is? Ja, selfs toe hy gesterf het, weens Dawid se eie sonde? Hy is getroos met die feit dat God waar is, dat die beloftes van sy verbond waar is, en dat Dawid se kind God se kind is. En as dit wat as dit en as Dawid dit in die Ou Testament kon glo, hoeveel te meer kan ons dit ook nie in die Nuwe Testament glo nie? Want hierdie belofte kom julle toe, sê Handelinge 2 vers 39. En julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. In 1 Korintiërs 7 sê, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Julle kinders is heilig, afgesonder vir die Here. En dit is vir julle kinders wat die Here sê, ek is jou God en jy is my kind. Daarom, wanneer jy ly as gevolg van 'n miskraam, of wanneer jy deur die pyn van 'n stilgeboorte gaan, of wanneer 'n kind sy kinderjare sterf, moenie die uitverkiesingsleer gebruik om in God se verbondsliefde te twyfel nie. Moenie na hierdie Bybeltekste gaan soos die van Jakob se en Esau nie, om so twyfel te werp die ewige redding en welsyn van jou kind nie. Kyk eerder na die verbondsbeloftes van God en vertrou hom, omdat elke belofte van God in Jesus Christus as ja en amen verklaar word. Want Jesus het ook vir hulle gekom om te sterf. Want ons God is 'n liefdevolle, genadige en hemelse Vader. Hy het ons lief. Hy is lief vir ons kinders en hulle is syne. En nou terug na die sinode van die Dordtse leer. Terug na die uitdagings wat die Armeniane teen ons gereformeerdes gehad het. Terug na die bewering dat die uitverkiesingsleer 'n aaklige leerstelling is wat babas effektief van hulle moeders se bors ruk en in die hel werp. Sien julle hoe verkeerd dit is? Sien julle hoe hierdie leerstelling verdraai word? Luister weer na ons vaders in die Dordtse leerreëls. Daar staan, die woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan, dat die kinders van die gelowige heilig is. Hulle is nie van nature heilig nie, maar kragtens die genade verbond, waar hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Godvrugtige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe weggeneem het nie. So, godvrugtige ouers moenie daarom twyfel nie. Nee, dit is nie 'n swak manier om te sê ons weet nog steeds nie. Maar in die konteks en in die konteks van dit waarmee die Armeniane die gereformeerdes aangekla het, beteken dat jy ook oortuig kan wees. Jou kinders is God se kinders. Aan hulle is die ryk en die wonderlike belofte van Christus gegee. Ja, soos hulle ouer word, sal hulle geroep word om in geloof op daardie beloftes te reageer. Die tyd moet kom dat jy, soos wat jou ouers kinders ouer word, vir hulle moet sê, hier is die beloftes van God. Jy moet op Christus alleen vertrou vir jou redding, soos hy in die evangelie geopenbaar het. Omhels die belofte van God se verbond, wat hy met jou in Christus gemaak het. Maar vir ons kleinkies, vir die wat nog nie die ouderdom van diskresie bereik het nie, laat ons op God vertrou. Laat ons sy beloftes glo. En laat ons vertroos word, dat hy hierdie kleinkies in sy hand hou. Daar is meer wat gesê kan word. Die beloftes van God, die beloftes van sy verbond, is so diep, so ryk, so wonderlik, so vol betekenis. En ons kan baie lank daaroor praat. Maar hou vereers vas aan die verbondsbeloftes van God, wat aan jou behoort in Christus. Hou hulle vas vir jouself. Glo hom. Vertrou dat jy ook in hom vergifnis van sonde en 'n nuwe lewe kan hê. Vertrou dat jy in hom verseker is van die ewige lewe. En vertrou dat in hom jou kinders, ja ook die wat van hierdie lewe na die volgende oorgegaan het, veilig is in sy hand. Gemeente, die verhaal van die baie Hendrik te harts is 'n hartseer verhaal. Selfs vir ouers wat 'n vaste vertrou in die liefde van God in Christus Jesus deel, is die dood van 'n baba regtig moeilik en baie pynvol. Maar vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat die verbondsbelofte van God glo, het ons hoop en daar is 'n troos. En ons hoop en ons troos is die graf, is dat die graf nie die einde is nie. Ons hoop en ons troos is dat ons kinders, dat ons kinders weer sal sien. Om die waarheid te sê, ons hoop en ons troos is dat ons self daardie kinders sal sien, wat ons nooit eers werklik in hierdie lewe gesien het nie. En ons hoop en ons troos is dat ons eendag saam met hulle in die teenwoordigheid van die Heilige God sal wees. Ons hoop en troos is dat wanneer ons kleintjies uit ons arms geneem word, hulle veilig is in die arms van ons genadiglike Verlosser en Vader. Amen. Gemeente, as Amen lied op die preek sing ons saam Psalm 32 verse 1 en 3. Gemeente, kom ons gaan na die Here in gebed. Ons Heilige Vader wat in die hemel is, o Heer, wat 'n voorreg het ons om U as ons Vader te mag noem. Ons wat U die genade bewys het om ons U kinders te maak. Ons en ons klein kindertjies. En soos hier in die skrif verduidelik, die hele evangelie, is dit gedryf deur U liefde vir ons. En niks kan ons skei van U liefde en U wil nie. Ons hoef nooit te twyfel aan ons kinskap by U nie. U het hierdie verbond gemaak met ons en ons kindertjies. Baie dankie vir die troos en lering wat U ook vir ons vanaand gebring het. Dit is hierdie kennis van U, die waarheid, wat ons deur verskriklike tye help en vertroos en aanspoor. Al is dit hoe seer en verskriklik om deur te gaan. Heer, U antwoord ons mensekinders se vrae en onsekerhede. En ons sien U vaderlike sorg daarin, in die woord wat U vir ons ook gegee het. Heer, wat 'n onmeetlike en onmeetbare voorreg en troos en genade is dit nie, om te weet U het met ons 'n verbond gemaak, waar U ons God is en ons U kinders. Mag ons ook nou hierdie jaar soos U volk optree, en U dien met ons hele hart en siel en verstand en al ons kragte. Mag ons nie hierdie jaar soos die wêreld wees nie, maar net U dien en ook diensbaar wees teenoor mekaar en ander mense om so U te eer. Mag ons ook onthou dat ons mede-erfgename van met U Seun, ons Here Jesus Christus is. Dat ons ook in hierdie gebroke wêreld gespot en veragsel word. Jesus het dit ook gesê en gewaarsku. Daar sal snaaks van ons gepraat word en nie in dieselfde aardse dinge gegun word nie. Want ons is anders en ons jaag ander dinge as die wêreld na. Bewaar en verander ons as ons nog die wêreld en sy dinge lief het, Heer. Heer, Jesus, U self het gevra dat die beker by U verbygaan, maar U begin U bede met Vader, vir U is alle dinge moontlik. So weet ons U kan, want U is almagtig en alomteenwoordig. U maak die onmoontlike moontlik. Maar U weet beter oor ons lewe, Heer. En U gee om vir ons. Mag ons daarin tevrede en geduldig wees. Heer, U gee ons ook vrede en blydskap in hierdie moeilike tye wat verstand te bowe gaan. Heer, as voorbede wil ons weet ons dat U ook U woordverkondigers, as medebroers van U Seun, het hulle ook hul bekers om te drink. En daarom bid ons ook vir ons dominees, ons gemeente se dominees, die moeilikhede en die uitdagings van dominee Jopie, en ook wat dominee Boesma mag ervaar. Mag U hulle en hul gesinne ook versterk en nabij wees. En mag ons ook so versterk word deur die geloof en vertroue wat U hulle skenk. Heer, aan U kom alle lof toe in 2024. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Gemeente, laat ons belydenis van geloof aflê saam doen. Ons doen dit deur staande te luister na waar ek lees ons apostoliese geloofsbelijdenis. Asseblief. Ons spreek saam in ons harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Kom ons antwoord hierop, deur saam te sing Psalm 73 vers 1. Ons het nou die geleentheid om die Heer te dien met ons offergawes. Soos genoem, die eerste collecte is bestem vir die kerk en die tweede collecte vir sending. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.